Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлары мен Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай.
Ендігі сәтте бүгінгі берілетін хабарлармен қысқаша таныс болып отырсаңыздар. Мұхтар Шаханов ел бірлігі доктринасына қатысты билік берген уәдесінде тұрмаса, оны орындатудың басқа жолы бар екенін айтып отыр.
Желтоқсан оқиғасына қатысушы Әркен Уақ туралы оң пікір айтқаны үшін қудаланған Валерий Каромаде Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы қуғындалғандардың бірі Жұмағали Исмағұловтың азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
1986 жылдары Алматыдағы нөмірі 1-ші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Султановтың құрбан болғандар туралы дәйегі шындыққа қайшы. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтар, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Сенбі мен жексенбіде Алматыда тамада елдерінің бейресми саммиті өтеді. Бұл туралы жұма күні Қазтаг агенттігі хабарлады. Оған Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Армения президенттері қатысады деп күтілуде. Бұл жиынға Өзбекстан президенті Ислам Каримов те шақырылған, бірақ оның саммитке қатысатыны туралы мәлімет нақтыланбады. Бірқатар елдердің басшылары Алматыға жұма күні ұшып келді. Сонымен қатар бейресми саммит басталардан бұрын Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері бірыңғай кедендік одақ мәселесі бойынша кездесу өткізеді. Бұл жолғы басқосуда ТМД президенттеріне Алматы маңындағы Ақбұлақ таулы кешенінде үлкен бағдарлама ұсынылады. Қырғызстанның белгілі журналисі Геннадий Павлюк Алматы қаласында 6-шы қабаттан құлап, ес-түсін жоғалтып ауруханаға түсті. Алғашқы мәліметтерге қарағанда ол тұрғын үйдің 6-шы қабатынан құлаған, қазір ол Алматының қалалық ауруханасында жатыр. Қырғызстанның бас консулдығы хабарлағандай, қазақстандық қорғау органдары бұл оқиға бойынша іс қозғаған. Геннадий Павлюк саясаткер Өмірбек Текебаев жетекшілік ететін Қырғызстанның оппозициялық партиясының атымен Атамекен газеті мен жаңалықтар тарататын интернет басылымын осы жылдың соңына дейін шығармақ болған. Текебай Ферғанару интернет басылымына айтқанда өздерінің болған жайтқа қатты алаңдап қалғанын білдіріп, Павлюкпен өткен аптада ғана сөйлесіп, Атамекен медиа жобасы күшінде болғандығын айтып отыр. Ақш президенті Барак Обама әлем жетекшілері ғаламдық жылынудың алдын алуға күш салуы керек деп айтты. Ол барлық елдер ғаламдық климат келісімімен мықты, қауіпсіз және көбірек қорғалған бола алады деді. Әлем жетекшілері тіпті дайын болмаса да, ауа райының өзгеруіне қатысты келісімді қабылдауы керек деп ескертті Обама.
We come here in Copenhagen because climate change poses a grave.
Біз Копенгагенге жиналдық, өйткені климаттың өзгеруінен біздің халқымызға қауіп-қатер төніп тұр. Бұл қауіптің шынайылығына сенбесек, сіздердің ешқайсыңыз бұл жерге мен сияқты келмес едіңіз. Бұл ойдан шығарылған жоқ, бұл ғылыми дәлел, деді Обама. Ол Құрама Штаттар газ эмиссиясын азайту жөніндегі өз міндеттемесін орындайтын болады дегеле, басқа елдерде газ эмиссиясын қалай азайтып жатқанын ашық көрсетуі керек деді. Екі аптаға созылған келіссөздер кедей елдер мен дәулетті елдер арасындағы пікір қайшылықтарға байланысты тұралап қалған еді. Бірақ әлем жетекшілері мен жетекші ресмилер ауа райының жылуына қатысты келісім жасауда бір мәмілеге келуге жақын қалды. Ресейдің Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлағандай, Құрама Штаттар мен Ресейдің мәмілегерлері жаңа ядролық қару келісімінің нұсқасымен келісіп отыр. Ақпарат агенттігіне атын атамаған дипломаттың айтуынша, стратегиялық ядролық қаруды азайту келісімінің орнын басатын жаңа келісім жағдайы бойынша тараптар бір мәмілеге келді. Енді ресми хабарлама таяу уақытта жарияланады. Екі елдің ядролық арсеналын азайтуға келетін 1991 жылғы стратегиялық ядролық қаруды азайту келісімінің мерзімі 5 желтоқсанда аяқталады. Осыған дейін ресмилер жаңа келісімге Ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Копенгагенде кездесуінде қол қойыла қоймайды, өйткені келісімнің техникалық тұстары дайын емес деп мәлімдеген еді. Швейцарияның байлар тізіміне 665 миллион доллармен өзбек президентінің қызы да енген, яғни Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың үлкен қызы Гүлнара Швейцариядағы ең бай адамдардың қатарынан табылып отыр. Азаттықтың өзбек қызметі хабарлағанда, швейцариялық Билан журналы кемінде 95 миллион доллары бар дәулетті деген 300 адамның есімін жариялаған. Ол тізімде Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымына Өзбекстаннан арнайы өкіл әрі Гарвард университетінде білім алған 37 жасар Гүлнара Каримова 9-шы болып тұр. Оның байлығы 665 миллион долларға теңде бағаланған. Бұл елдегі өзбекстандық журналист Әлшер Таксанов Каримованың бұл ресми есепшотындағы ақшасы оның байлығы бұдан да көп деген мәліметтер келтіріп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кытайдын мемлекеттик ахпарат куралдары жазып жатканда, эл астанасындагы көлүктөр саны 4 миллионга дейин жеткен. Бул абанын ластануун күчөйтөт деген кауп туудуруп отур. China Daily расмий басылымынын айтуунча, Бейжиңде тиркелген көлүктөр саны 3,99 миллион болуп, күнүнө 1000га улгайып отур. Онда калалык башчылык Бейжиңде көлүктүн көбөйүү абаны ластап, көлүк козголосун кыйындатат деп алаңдауда. Кытай абага зыяндуу газар чыгаратын әлемдеги эң үлкен элдердин бири. Пакистан қорғаныс министріне жемқорлық айыптарына байланысты жоғарғы соттың шешімінен кейін елден шығуға тыйым салынды. Ахмет Мухтар теледидар арқылы бейсенбі күні мәлімдегенде Қытайға ресми сапармен бару үшін өзінің ұшаққа отыруына билік кедергі жасады. Оны сыбайлас жемқорлық айыптарымен елден шығармай қойған. Сәрсенбі күні елдің жоғарғы соты 2007 жылғы 270-тей жоғары лауазымды өкіл мен басқа да мыңдаған ресмиді қорғайтын рақымшылық қаулысын заңсыз деп тауып, олардың ісін тергеуді ашқан болатын. Пәкістандағы саяси дағдарыс барысында Reuters агенттігі президент Асиф Али Зардари өкілінің төңкеріс туралы алып қашпа сөздерді жоққа шығарып, ешқандай төңкеріс жоқ дегенін беріп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қадырменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар.
Мұхтар Шаханов ел бірлігі доктринасына қатысты билік берген уәдесіне тұрмаса, оны орындатудың басқа жолы бар екенін айтты.
Желтоқсан оқиғасына қатысушы әркен уақ туралы оң пікір айтқаны үшін қудаланған Валерий Каромады Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы қуғындалғандардың бірі Жұмағали Исмағұловтың Азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
1986 жылдары Алматыдағы нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдан Сұлтановтың құрбан болғандар туралы дәйегі шындыққа қайшы.
Сондай ақ хабарымыздың екінші жартысында Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін ұсынамыз.
Ардақтағайын енді осы және өзгеде ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстан халқы ассамблеясы арқылы жұртшылықтың талқысына ұсынылған ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ ұлтшылдарымен бірге билік мәмілеге келгені белгілі. Аштық акциясын өткізу райынан қайтқан Мұхтар Шаханов бейсенбі күні Алматыда республика алаңында қантөгіс қаупі барын айтып, оған жол бермеуге шақырды.
Мына штаб өзінің жұмысын ары қарай жалғастырады. Я, билік осы айтқан уәдесінен шығу керек. Егер билік өзінің айтқанын орындамайтын болса, онда біз қайтадан өзіміздің талаптарымызды алға қоямыз. Оның әртүрлі жолдары бар. Ең бастысы халық оянды. Қазақстанның түкпір-түкпірінде осындай топ жиналып жатыр қазір. Ең бастысы жеңісіміз осы. Осы елдің арасынан бүлдіргіштер шығып жатыр. Алаңдатушылар шығып жатыр. Кеше біреулер арақ таратыпты.
Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы ақын Мұхтар Шаханов жұрт арасында ел бірлігі доктринасын талқылау барысында әлдегімдердің арандатушылық мақсатпен ұлтаралық өшпенділікті қоздыратын жалған ақпарат таратып жүргенін ескертіп, елді қырағылық танытуға арандап қалмауға шақырып отыр.
Сонымен қатар Шаханов билік берген уәдесінде тұрмаса, оны орындатудың басқа да жолы бар екенін жайлы айтты. Ал Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай жиналғандардың алдында сөз сөйлеп, Қазақстанның жерін Қытайға жалға беруге наразылықтарын білдірді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Ұлтшыл және қоғамдық тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деген айыптармен сотқа тартылған әркен уаққа араша түскен төрт адамның бірі Валерий Каромады. Айыпталушының пайдасына куәлік еткені үшін жұмыстан қудаланып 5 жылға жуық өзге совет елінде бас сауғалауға мәжбүр болған. 1980 жылдары Алматы архитектура және құрылыс институтының аға оқытушы қызметін атқарған ғалым әріптесі әркен уақ сынды ол да компартияға мүше болмаған.
Оның айтуынша, осы жайт әркен уақ екеуінің жақын араласуына түрткі болып, қоғамдық мәселелерге байланысты пікірлерін олар бір-бірінен бүкпей-ақ айта берген. Валерий Каромаденің желтоқсан оқиғасы кезінде жүріп өткен жолы туралы қарт ғалыммен сұхбаттасқан тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатып айтып береді.
1980 жылдары архитектура және құрылыс институтының оқытушысы болған техникалық ғылымдар кандидаты Валерий Каромаде әріптесі әркен уақыты қорғауға куәлік етуі таза азаматтық парызы болғандығын айтады.
Я никогда не состоял в рядах КПСС.
Мен ешқашан компартияның қатарында болмадым. Әркенде біздің ұжымның ішіндегі партиялық емес саналы адамдардың бірі екен. Сондықтан бір-бірімізді жақын тарттық. Ол әдебиетті жақсы көруші еді. Ол Толстойдың егерде жаман адамдар бірігіп күшке айналса, онда жақсы адамдар да дәл осы әдісті оларға төтеп беру үшін қолдану керек деген сөзін ұстанатын. Осындай ұлағат сөздерді Толстойды бір тұтатын адамды қалайша ұлтшыл деп айыптауға болады.
Ну как можно его обвинять?
Дейді Каромаде. Сондай-ақ ол әркен уаққа куәлік етуге сот барынша кедергі жасағандығын айтады. Студент қыздардың бірі әркенді қорғау үшін сот залына айыптаушы жақтың куәгері болып та кірді, дейді Каромаде.
Была такая студентка Шаргина.
Шаргина деген студент қыз болатын. Уақыф оны екі рет сынақтан өткізбеген, бірақ кейін тапсырды ғой деймін. Әйтеуір сол бойжеткен сотқа айыптаушы жақтың куәгері болып келді. Ал бірақ оған сөз бергенде қыз Уақыфтан кешірім сұрап, оны айыптау үшін емес, ақтау үшін келгендігін айтып еңіреп қоя берді. Міне сот солай өткен болатын.
Она даже расплакалась. Вот так вот проходил суд.
Ленинград политехникалық институтын бітіріп, 1980 жылы Қазақстанға келген ғалым, 86-ның ызғарлы күндері шәкірттерімді арашалап қалуға қолымнан келгенімді істедім дейді.
Я чувствовал, да я все-таки старший наставник студентов.
Мен өзімнің жауапкершілігімді түсіндім, себебі мен жай ғана ұстаз емес, студенттер үшін тәрбиеші ақылшы болдым. Сондықтан өзімнің студенттерімді алаңға жібермеуге тырыстым. Сонда да сытылып барғандары болды. Кейін КГБ алаңда түсірілген суреттерді әкеп көрсетіп, студенттерің және басқа да танитындарың бар ма деп сұрағанда, мен ешкімді айтып көрсетпедім. Қанша жұрт қырылды сол алаңда, оның нақты санын қазір ешкім білмейді.
Какой беспредел тогда творился? Массовое кровопролитие было.
Алайда студенттерді жасырып, ұлтшыл әркен уақыты қорғап, куәлік бергендігі үшін ғалымның да тағдыры тәлкекке ұшыраған. Алғашында Каромаде ұлтшылды қорғадың, саяси санаң оянбаған деген айыптармен жұмыстан шығарылады. Ректордың осы айыптары жазылған мәлімдемесі және соттың оған берген анықтамасымен ғалымды Қазақстанның ешбір жоғары оқу орны жұмысқа алмайды. Алайда Валерий Каромаденің көрер құқайы әлі алда екен. Оның соңынан мемлекеттік қауіпсіздік комитеті түседі. Уақыт оздырып алса, қамалатынын білген Каромаде амалын тауып Мәскеуге қашуға мәжбүр болады.
Меня спас один офицер КГБ, я не буду называть его фамилию.
Мені КГБ-ның бір сарбазы құтқарды, атын атамай-ақ қояйын. Ол менімен хабарласып, менің ісім оларда қаралып жатқандығын айтты. Мен өзімнің ақпарат көздеріммен сарбаздың дұрыс кісі екендігін біліп, оның көмегімен Мәскеуге жеттім. Әйелім Галина Михайловна мен кеткен соң, үйге мені тұтқындауға милиция келгендігін айтты.
Приходила милиция с ордером на твой арест.
Қырымдағы Судак қаласында жоспарлау бюросының жоба инженері болып 5 жыл жұмыс атқарған Каромаде өзінің азаматтық парызы үшін осылай қудаланатындығын ойламағандығын айтады.
Не знал, совершенно не знал.
Білмедім, мүлдем білген жоқпын. Мен кез келген сотта қорғаушы жақтың куәгері ретінде қатыса аламын деп санадым. Өзімді Кеңестер одағының азаматымын ғой деп білдім. Және де кейін осылай қудаланам деп ойлап та көрмеппін. Бірақ мен солай істегенім үшін еш өкінбеймін.
Но я все равно не жалею, что я так поступил.
Дейді Валерий Каромаде. Ғалым 90-шыларға реабилитация беріліп, 1992 жылы әркен уақыт толығымен ақталғаннан соң елге оралады. Біраз уақыт жұмыс таба алмаған Валерий Каромаде қазір бір жола өнертапқыштық саласына ден қойған. Кейде тапсырыспен құрылысқа қажетті есеп-қисапты да жасап, нәпақа табамын дейді Валерий Каромаде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Бүгінде 75 жасқа келген ғалым Алматы архитектура және құрылыс институтының бұрынғы аға ұстазы Валерий Каромаде мемлекеттен зейнетақы алмайды. Үкіметтегілер сен біраз жылдар бойы шетелде тұрдың, сол жақтан аласың деп шығарып салатын көрінеді. Алайда қарт ғалым осы мәселені сот арқылы шешуге үмітін әлі үзбей келеді. Валерий Каромаде әлі де бұрынғы оқу орнына қайтып, барып дәріс оқығысы келетіндігін жасырмайды.
Ал ол куәлік еткен диссидент әркен уақтың дүниеден озғанына 6 жылдан
басты. Өмірінің соңына дейін 1986 жылғы 90 оқиғасының шындығы мен құпияларын ашу үшін күресіп өткен ол, кінәлі адамдар әлі де жазасын алған жоқ деген қалпы өмірден озды. Әркен Уақ 90 оқиғасынан қатысушы, қалыма тұтқыны, ғалым, оқытушы. Ол ақтық демі үзілгенше 90 құпиясын ашу үшін күресті.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Алматыда ТМД-нің бейресми саммиті өтті.
Алматыда қырғызстандық журналист 6-шы қабаттан құлап комада жатыр.
АқШ президенті Копенгаген саммитіне қосылды.
АқШ пен Ресей ядролық қару келісім бойынша келісіп отыр.
Швейцариядағы байлар тізіміне 665 миллион доллары мен өзбек президентінің қызы да енген.
Пәкістан қорғаныс министріне елден шығуға шек қойылды.
АқШ Ауғанстан бойынша 23 миллиард доллар жұмсаса, оның 1 миллиарды бос кеткен.
Бейжіңдегі көліктер саны 4 миллионға жеткен.
Қалың түскен қардан 20 мың қырғыз оқшауланып қалды.
Пәкістанда жанкештілік шабуылдан 12-ден аса адам құрбан болды.
Тайландта ұсталған қазақстандық ұшқыштар қару тасып бара жатқанын білмеген. Сонымен қатар Азаттық радиосы келесі хабарлар тізбегін назарларыңызға ұсынады.
90 оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы қуғындалғандардың бірі Жұмағали Исмағұловтың азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
1986 жылдары Алматыдағы нөмірі 1-ші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдан Сұлтановтың құрбан болғандар туралы дәйегі шындыққа қайшы.
Сондай-ақ Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін ұсынамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. 1986 жылғы 90 оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суретке байланысты сол тұста бірнеше адам саяси қуғынға ұшыраған. Қуғындалғандардың бірі сол кездегі Қазтақтың директоры Жұмағали Исмағұлов. Арнайы Азаттыққа берген сұхбатында Жұмағали Исмағұлов әйгілі суреттің тарихын егжей-тегжейлі баяндаған болатын.
Ол 90 оқиғасын сол кезде КГБ мен Қазақстанның орталық комитеті жіберген хабарлар негізінде Мәскеудегі ақпарат орталығы Алматыда нашақорлар мен қоғамға қарсы топтар қарсылық танытты, деп қысқа ғана хабар таратты дейді. Жұмағали Исмағұлов сол тұстағы Агни Алатау мен Жетісу газеттерінің басшылары да Қайрат Рысқұлбеков бастаған 4 адамның соттағы суретін жариялағаны үшін қуғынға түскендігін еске алады. Толығырақ тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Жұмағали Исмағұлов өз әңгімесінің басын бір ғана суреттің кесірінен қызметтен қуылғанынан бастады. Оның сөзіне қарағанда, сол кезде Қазақстанда ақпарат тарататын жалғыз ғана Қазтаг агенттігінің өзі Қазақстанға жаңа басшының келгенін басшыны тағайындаудан 10 минут бұрын ғана білген.
Жалғыз сол сурет үшін ғана жазаландым мен. Мына газетте сурет шыққан. Ол енді өйткені аналардың бірі ең осал жеріне тиетін нәрсе еді ғой енді. 17-сі күні пленум болды 90-ның. Орталық комитеттің пленумы болып Қонаев босатылды қызметтен. Соның орнына Колбин деген адам келді. Мен ол кезде сол Қазтақтың директорымын, жоғарғы кеңестің депутатымын, және орталық комитеттің мүшелігіне кандидатпын. Мен ал хабарды беретін адам, суретін салып ана келген адамның газетке беру керек, сонда мен білмеймін, кім екені, кім келетін, деп 10 минут қалған кезде ғана мен хабарландым. Тілшілерімізді үлгі фотокорреспондентіміз бәрін алып келіп, жаңа дайындап қойғанмын.
Сұхбаттасымыз 1986 жылы алаңда болған оқиғаны өз көзімен көрген қалпында әңгімелей келіп, оқиғаның ертесінде қалай өрбігеніне де тоқталды.
Таңертең қызметке келіп отырғанымда менің бір қызметкерлерім, онда да бір фотограф. Анау алаңда студенттер жиналып отыр деп. Барып өзім көрдім сосын. Үй жиналып отыр, басқа кім жоқ. Қайтып келсем, адам біраз жиналып қапты. Сосын түсіп барып көрдім. Бірақ ол кезде іштеңе басқа айқай жоқ, бірақ жиналып барушыларды бір жастың қазақ балалар сол дабырласып жатыр екен. Кешке қызметтің аяғына дейін келдім, бірақ сол кезде уже жұрт жиналып демонстрацияға айналып, алаң толып қарсылық білдіріп жатыр. Кеш сонымен Москвеге екі каналмен барады бол. СК арқылы, КГБ арқылы барады. Сол жақтан естіп, олар енді хабар болып отырған шығар, сол тастың генерал директор маған звонит етті, не болып жатыр деп. Не болатынын білмеймін, бірақ әйтеуір студенттер осындай бір жиналып, алаңда трибуна орнатып, айқайлап отыр. Қазақ басшы деген студенттер айқайлап сондай. Ертеңгіні көшеменен демонстрация басталды.
Жұмағали Исмағұл сол кезде Қазақ Совет Министрлер Кеңесінің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жедел жиналыс ашқанын айтады. Жұмағали Исмағұл сол жиналысты алаңдағы жастардың қырғынға ұшырағанын білген.
Жиналысқа шақырды мені. Сол сәлмен председатель өткізіп жиналысты. Осында жағдай болып жатыр. Сондықтан бірінші сендер өздеріңнің коллективтеріңе ие болыңдар. Бармасын, қосылмасын. Жас жұмысшылар араласпайтын жұмысшыларды сақтау керек ана. Тентек студенттер деген пікір сол енді страшный нәрсе ғой енді бізде. Мені не болғанын білген жоқ мұнады. Оңынан кейін. Бек сразы келіп, артында министр коммунальдың қазайысты бір танышылық түрді. Жәке не болды? Анжақта не болды? Ожақ бітті, қолып тастады бәрінде, тасталқан шығарды деді. Енді сол жерді тазартып атыр деді. Естігеніп, түні бойын қырып тастаған, одан хабарымыз жоқ біздің. Айтау, олардың барлығын тас қуып жіберді деді.
1986 жылғы Қазтактың директоры қызметінде болған Жұмағали Исмағұловтың әңгімесінен белгілі болғандай, Қазтак тек қана ресми ақпарат таратумен шұғылданған. Алайда Мәскеудегі орталық ақпарат агенттігінің тапсырмасымен түсірілген сурет қазақ басшылардың түбіне жеткен.
Бізден ешқандай хабар болған жоқ. Мен бірақ суретке түсіріп алайын деген адамдарымды милиционерлер ұстап алып, анасын просвечивать етіп түсіріп кетті. Хабар берілген жоқ. Артынан әлгі ЦК КПСС-тің комиссиясы шығып, сол енді осының айналасын дегенде кәдімгі официальный партийный шаралар қолданып, жиналыстар өткізді басынан. Сонда ешқандай әңгіме жоқ, біз официальный хабарды ғана беріп жүрміз. Сонымен жарты жыл өтті. Сол кезде біз оған дейін уже екі процестен хабар бердік соттың. Соттаған сонда маған ана Верховный соттың төрағасы звонит етті. Осындай үлкен процесс болайын деп жатыр. Ұсталғандар кінәлілердің түрмеде ұйымдастырған біреуіне сот болады дейді. Вот сол жөнінде хабар беру керек газетке. Жарайды, хабар береміз деп баяғы тапсырма бердім. Сосын екінші тағы бір сот болды. Бір сондай сол листовка таратып жүрген Сәбитова деген әйел. Сөмкесінде листовкалар таратып болған ұстап. Сол жөнінде хабар бер. Сот болады деп үшінші рет маған хабарлады. Дайындап қойған. Сосын ондай хабардың барлығын мен тасқа хабар беремін. Үшінші судебный процесті бердік 16-сына. Алып келді өлтірген Қайрат Рысқұлбеков деген бала, соның қасында бес адам. Сөйтіп соның барлығын дайындап газет шыққан. Кішкентай ғана иззалы суда деген хабар.
Сол кезде арнайы жиналысқа салынып қызметтен қуылған Жұмағали Исмағұлов 1992 жылы ақталғанын айтады.
Тағыз мұны құлды. Ахмет Алием, Амангел дейтін жігіт, запсекторын печет. Жүмекен, мұнау сурет қайдан шықты дейді? Қайдағы сурет? Облыстық газеттерді. Кешегі сот бір жоқ, біз сурет процесінде шықтындай сурет бірген жоқ. Газеттіңізді көрдім, мен газетті көрдім жоқ, көресім, действительно, сурет шыр әлгі біздің хабарымыздың астында. Фотохроника тас сот процесінде 5 деуі тұр. Қаптаған адам әржан. Сөйтсін мен ол Беккер деген бала, Ебірей Балас қазір Каспирадыра жүр. Сол барып түсіріп алыпты. Адау Беккер қайтам, қайдан алдың суретісін, мне позвонили из ТАСС, из патохроники ТАСС позвонили, и прислать снимок дейді, для архива деген өздерінші. Мұнау қайдан шықтырсам, Алматының екі газеті сол 17 күні шықпай қапты. Сосын ертеңіне хабар неге бермедіңдер деп, бізді жазалайды деп, сол ана фотохроникаға келген, ой, мына сурет жақсы екен, мынаны беріңдер деп, фотохроникадан заң главный редактордан беріп жіберіпті. Мен ана жақта жиналыста отырмын, оны білмеймін. Кеше сол газет шығып кеткен екен, сол бойынша есім шығарып, шақырып, қайта. Сағат түс боп қалды. Ертең сағат 10-да суббота күні. Бюроға келдің, анау главный редакторыңды сол фотохрониканың бастығы келсін, орынбасарыңды алып кел, ертең внечерде бюро болады дейді маған. Ойлаған жоқ бұндай болады деп. Біз оны фотохроникаға берген жоқпыз, газеттерге біз берген жоқпыз. Тасқа әзірлеген для архива суретті алып кетіпті деп, объяснить етіп, сол жерде бар білдім. Мен әйтеуір сол бойға оралып қызметтен кеттім. Мен сол ғылыми жұмысқа барайын деген жібермеген, зорлап мен қазақ әдебиетін жіберген. Онда бір екі жыл істегеннен кейін ақырсын одан да кеттім. Сөйтіп жүріп сол 92 жылы Назарбаев бірінші секретарь болған кезде сон мені мәселемді қайта қарап, ана қаулыны бұзып мені ақтады.
Қайрат Рысқұлбеков пен тағы үш жігітке үкім шығарылған кезде сот залынан түсірілген суреттің авторы солтүстігі советтік қазақ тілшісі Юрий Беккер 22 жыл бұрынғы суреттің тарихы жайлы айтудан әлі күнге дейін бас тартып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. 1986 жылы орын алған оқиғаның куәгерлері жастардың бас көтеруіне сол кездегі советтік билік кінәлі дейді. Олар жастарды алаңнан кетіру үшін биліктегілер барлық шараларды қолданғанын айтады. Тергеу изоляторында айдауыл болғандар түрмеге сыймайтын болғандықтан оларды қала сыртына апаруға тура келді дейді.
Ал сол жылы Сейфуллин көшесінде орналасқан нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Сұлтанов, жастарды құқық қорғау қызметкерлері соққыға жыққанымен құрбан болғандардың саны 1-2 ғана болды дейді. Тақырыптары қарай Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
90 оқиғасына қатысқан Шора Қарабаев жастарды өз пікірлерін айту үшін алаңға баруға үгіттеген екен. Бірақ ол алаңда жазықсыз соққыға жығылып жатқан жастарды көргеннен кейін қарсы күресуге шақырған. Сол себепті ұйымдастырушылардың бірі ретінде 6 жылға бас бостандығынан айырылған ол мерзімінің 3 жылын өтегенін айтады. Оның сөзіне қарағанда 82 адамға орталық комитеттің ғимаратын басып алмақ болды, көліктерді өртеді деген жала жабылған. Шора Қарабаев құқық қорғау қызметкерлері көтеріліске қатысқан жастарға іздеу жұмыстарын жоғарғы оқу орындарына барып жүргізген.
Алаңға бара жатқандарды мен қолып ұштайын, бір мен жарты сағат алаңда ұрандатып, деп айқайлап, демократ үшін шықты. Кейін таяқ жеді, қудаланды, қамалды, бәрін ана 850 адам бәрі тізімде жазылды, қамалғандардың өзі. Тауға, далаға ұрып салып шашылады қарға, машинаға шығып, алаңнан кетіру керек. Ұрып салған қаланың ішінде қайтадан қайтып келеді. Сонда машинаға тиіп айдап отыр.
1986 жылы нөмірі бірінші тергеу изоляторында жұмыс жасаған Арал босатылған 30 шақты камераларға жастар сыймай кеткенін айтады. Олар жастарды изоляторға үйлеріне 3 күн бойы қайтпастан қабылдауға мәжбүр болған. Оның айтуына қарағанда, сол күні жоғары жақтан түрменің бірінші қабатын босатыңдар деген бұйрық келген.
30 шақты камераны босатып қойдық. Камераны кейін кішкентай шақты адамдан кіргізіп отырды. Соның ішінде мен Қайрат Рысқұлбековті көрдім. Сіздерді осындай тергеп, денесі кінәсі жоқ деп дәлелдеді. Жарты сағат, бір сағаттың жоғасында ұстап шығарып жіберді. Сол түрмеде бір жарым айдай жатты. Қайрат Рысқұлбековке өлім жазасын кесілтігінде естім, бірақ артынан мен сотталып баратырмын деп қуанып айтқанда есіткенім бар. Біз сол үш күн бойы үйге бармай сол жастарды қабылдамай болдық.
Ал нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Сұлтанов жастарға ешқандай күш қолданбағанын айтады. Оның айтуына қарағанда жастар спирттік ішімдік қолданған деген шындыққа жанаспайды. Өйткені ол сол күні жастарды изоляторға қабылдаған кезде олардың арасында ішімдік ішкен адам болған жоқ дейді.
Жоқ болды ішінде. Бір кісім ана мас болса доғдырлар айтыр еді мас болып деп. Әне осын түс әтіліне қарады. Полностью шешіндер дедім. Ондай болған жоқ. Өлгені қазіргі сені белгілі болып тұр. Бір екі кісі өлді. Который по радио сто время айтқан. Одан басқа кісілер өлген жоқ. Әгер де өлсе қазір демократия ғой. Мына тақта айтып қазіргі сені жүреді. Декабрь событияда менің балам өлді, менің балам өлді.
Парад көздеріне қарағанда 1986 жылы 2000-нан аса адам құрбан болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының тікелей толқындағы хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылдың 24 тамызында теледидардан көрермен қойған сұраққа тікелей эфирде берген жауабында Қазақстанның қазақтардың ешқашан шекарасы болған емес. Бүгінгі күні белгіленген шекара аумағында ешқандай мемлекеттік болған емес деп мәлімдеген болатын.
Ал 1995 ның күні ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған салтанатты жиында сөйлеген қазақша сөзінде мемлекет басшысы
оқиғасы мұнан 18 жыл бұрын қазақ жерінде атқан тәуелсіздік таңы Алтай мен Атыраудың арасынан алып жатқан мына дархан даланың төсін қанымен, терімен суарған ата-бабаларымыздың қасиетті күресінің заңды жемісі, нақты нәтижесі дейміз, деп атап көрсетті.
Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат? Егер президенттің 2005 жылғы сөзі тарихи ақиқат болса, онда Жәнібек, Керей, Қасым хан, Есім хан, Абылай хандар билеген тарихи кезеңдерді айтпағанда, 1917-1920 жылдардағы Алашорда автономиясы мен Советтік Қазақстанның да мемлекеттік шекарасы болған жоқ па?
Міне осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел өткізді. Оған Ақжол Демократиялық партиясының төрағасы Әлихан Байменов, тарих ғылымдарының докторы, мемлекет тарих ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары профессор Хангелді Әбжанов, белгілі қоғам қайраткері кезінде қазақтың мемлекеттігі болған емес деген сөз үшін президент Назарбаевтың үстінен сотқа шағымданып, өзі сотты болған Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаныш Әлі және Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев қатысты.
Дөңгелек үстелге парламент сенатының депутаты, сенаттың халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің төрағасы Қуаныш Сұлтанов шақырылған болатын. Алайда ол кісі бас тартты. Дөңгелек үстелді әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлов жүргізді. Ал біз өздеріңізбен қоштасамыз.
Бағдарламамызды соңғы жаңалықтар жалғастырады.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айту.
Сенбі мен жексенбіде Алматыда тамада елдерінің бейресми саммиті өтеді. Бұл туралы жұма күні Қазтаг агенттігі хабарлады. Оған Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Армения президенттері қатысады деп күтілуде. Бұл жиынға Өзбекстан президенті Ислам Каримов те шақырылған, бірақ оның саммитке қатысатыны туралы мәлімет нақтыланбады. Бірқатар елдердің басшылары Алматыға жұма күні ұшып келді. Сонымен қатар бейресми саммит басталардан бұрын Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері бірыңғай кедендік одақ мәселесі бойынша кездесу өткізеді. Бұл жолғы басқосуда ТМД президенттеріне Алматы маңындағы Ақбұлақ таулы кешенінде үлкен бағдарлама ұсынылады. Қырғызстанның белгілі журналисі Геннадий Павлюк Алматы қаласында 6-шы қабаттан құлап, ес-түсін жоғалтып ауруханаға түсті. Алғашқы мәліметтерге қарағанда ол тұрғын үйдің 6-шы қабатынан құлаған, қазір ол Алматының қалалық ауруханасында жатыр. Қырғызстанның бас консулдығы хабарлағандай, қазақстандық қорғау органдары бұл оқиға бойынша іс қозғаған. Геннадий Павлюк саясаткер Өмірбек Текебаев жетекшілік ететін Қырғызстанның оппозициялық партиясының атымен Атамекен газетімен жаңалықтар тарататын интернет басылымын осы жылдың соңына дейін шығарды. Мақшы болған. Текебай Ферғанару интернет басылымын айтқанында өздерінің болған жайтқа қатты алаңдап қалғанын білдіріп, Павлюкпен өткен аптада ғана сөйлесіп, Атамекен медиа жобасы күшінде болғандығын айтып отыр. Ақш президенті Барак Обама әлем жетекшілері ғаламдық жылынудың алдын алуға күш салуы керек деп айтты. Ол барлық елдер ғаламдық климат келісіміне мықты, қауіпсіз және көбірек қорғалған бола алады деді. Әлем жетекшілері тіпті дайын болмаса да, ауа райының өзгеруіне қатысты келісімді қабылдауы керек деп ескертті Обама.
We come here in Copenhagen because climate change poses a grave and growing danger to our people. All of you would not be here.
Біз Копенгагенге жиналдық, өйткені климаттың өзгеруінен біздің халқымызға қауіп-қатер төніп тұр. Бұл қауіптің шынайылығына сенбесек, сіздердің ешқайсыңыз бұл жерге мен сияқты келмес едіңіз. Бұл ойдан шығарылған жоқ, бұл ғылыми дәлел, деді Обама. Ол Құрама Штаттар газ эмиссиясын азайту жөніндегі өз міндеттемесін орындайтын болады дегеле, басқа елдерде газ эмиссиясын қалай азайтып жатқанын ашық көрсетуі керек деді. Екі аптаға созылған келіссөздер кедей елдер мен дәулетті елдер арасындағы пікір қайшылықтарға байланысты тұралап қалған еді. Бірақ әлем жетекшілері мен жетекші ресмилер ауа райының жылуына қатысты келісім жасауда бір мәмілеге келуге жақын қалды. Ресейдің Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлағандай, Құрама Штаттар мен Ресейдің мәмілегерлері жаңа ядролық қару келісімінің нұсқасымен келісіп отыр. Ақпарат агенттігіне атын атамаған дипломаттың айтуынша, стратегиялық ядролық қаруды азайту келісімінің орнын басатын жаңа келісім жағдайы бойынша тараптар бір мәмілеге келді. Енді ресми хабарлама таяу уақытта жарияланады. Екі елдің ядролық арсеналын азайтуға келетін 1991 жылғы стратегиялық ядролық қаруды азайту келісімінің мерзімі 5 желтоқсанда аяқталады. Осыған дейін ресмилер жаңа келісімге Ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Копенгагенде кездесуінде қол қойыла қоймайды, өйткені келісімнің техникалық тұстары дайын емес деп мәлімдеген еді. Швейцарияның байлар тізіміне 665 миллион доллармен өзбек президентінің қызы да енген, яғни Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовтің үлкен қызы Гүлнара Швейцариядағы ең бай адамдардың қатарынан табылып отыр. Азаттықтың өзбек қызметі хабарлағанда, швейцариялық Билан журналы кемінде 95 миллион доллары бар дәулетті деген 300 адамның есімін жариялаған. Ол тізімде Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымына Өзбекстаннан арнайы өкіл, әрі Гарвард университетінде білім алған 37 жасар Гүлнара Каримова 9-шы болып тұр. Оның байлығы 665 миллион долларға тең деп бағаланған. Бұл елдегі өзбекстандық журналист Әлшер Таксанов Каримованың бұл ресми есепшотындағы ақшасы, оның байлығы бұдан да көп деген мәліметтер келтіріп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдың мемлекеттік ақпарат құралдары жазып жатқанда, ел астанасындағы көліктер саны 4 миллионға дейін жеткен. Бұл ауаның ластануын күшейтеді деген қауіп тудырып отыр. China Daily ресми басылымының айтуынша, Бейжіңде тіркелген көліктер саны 3,199 миллион болып, күніне 1 мыңға ұлғайып отыр. Онда қалалық басшылық Бейжіңде көліктің көбеюі ауаны ластап, көлік қозғалысын қиындатады деп алаңдауда. Қытай ауаға зиянды газдар шығаратын әлемдегі ең үлкен елдердің бірі. Пәкістан қорғаныс министріне жемқорлық айыптарына байланысты жоғарғы соттың шешімінен кейін елден шығуға тыйым салынды. Оны сыбайлас жемқорлық айыптарымен елден шығармай қойған. Ақш сенаторының айтуынша, Құрама Штаттар 2002 жылдан бері Ауғанстанда қайта құру мен дамыту келісім шарттарына 23 миллиард доллардан аса қаржы жұмсады, оның 1 миллиард доллардан астамы далаға кетті деп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қазір Азаттық радиосы Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелін ұсынады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестайтан сырды бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қазақстанды қазақ елін сонау Совет одағы тұсындағы 89 жылдан бастап ұлттық тәуелсіздігінің бар 18 жыл бойы үзіліссіз 20 жыл билеп келе жатқан Назарбаевтың Қазақстанның қазақтардың ешқашан шекарасы болған емес, бүгінгі күні белгіленген шекара аумағында ешқашан ешқандай мемлекеттік болған емес деп мәлімдегені мәлім. Бұл сөзді Назарбаев 2005 жылдың 24 тамызында теледидардан көрермен қойған сұраққа тікелей эфирде берген жауабында айтты. Ал енді 15 желтоқсан күні ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылға толуына арналған салтанатты жиында сөйлеген қазақша сөзінде мемлекет басшысы, мұнан 18 жыл бұрын қазақ жерінде атқан тәуелсіздік Алтай мен Атыраудың арасын алып жатқан мына дарқан даланың төсін қанымен терімен суарған ата-бабаларымыздың қасиетті күресінің заңды жемісі, нақты нәтижесі деп атап көрсетті. Сонда мемлекет басшысының қай сөзі тарихи ақиқат? Егер президенттің 2005 жылғы сөзі тарихи ақиқат болса, онда Жәнібек Керей, Қасым Хан, Есім Хан, Абылай хандар билеген тарихи кезеңдерді айтпағанда, 1917-20 жылдардағы Алашорда автономиясы мен Советтік Қазақстанның да мемлекеттік шекарасы болған жоқ па? Сонымен бірінші сауал. Қазақстан президентінің жоғарыда келтірілген екі пікірінің қайсысы тарихи ақиқат? Әңгімені Жасар Алмырза сіз бастасаңыз.
Баршаңызға бір сәлем. Ал енді жаңағы әңгімеге байланысты айтарым. Назарбаевтың мына соңғы айтты деген сөзі рас ақиқат. Бүгісінің шындықты бұратартып, жалған мағлұматы қазақ халқына жапқан жаласы, қорлаушылық, жалақорлық, масқара, имансыз, опасыз және сатқындық мәлімдемесі. Бұл сөздерді мен өзімнің 2005 жылдың 5 қазаны күні жоғарғы сот және Қазақстанның бас прокуратурасына берген Назарбаевты жауапқа тарту жөнінде талап арызымда осылай жазған болатынмын. Сонда мен айтқанмын, бұл айтылған сөзі басқаның емес, ел басқарып отырған адамның бүкіл тарихымызды ортасынан бір сүзіп, жоққа шығарып, ұлттың бетіне түкірген мәлімдемесі ешқандай ақылға да қалыпқа да сыймайды. Сондықтан бұл жауапқа тартылу керек. Қазақстан Республика Конституциясының 47-ші бабы мен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 165 бабы негізінде мемлекеттік опасыздық және ұлттық сатқындық деген негізде. Соны мен жазып, негіздеп, дәлелдеп, ауқымды өзімнің талап арызымды бердім. Назарбаевтың ешқандай тиянағы жоқ. Бұл кісінің қай уақытта не айтатынын алдын ала болжап білу мүмкін емес. Алғы да, олай да, бұлай да ауытқып отырады. Біз қазір соның куәсі болып отырмыз. Қазіргі айтқан сөзі бұрынғы әлгі айтқан сөзіне қарама-қайшы, бірін-бір жоққа шығаратын сөздер. Ал енді мен өз басым бізді осындай тиянақсыз, пәтуасыз адамның басқарып отырғанына күйінемін және де ұяламын, қызарамын. Бұл әлбетте біздің елімізге, халқымызға өзінің үлкен нұқсанын келтіріп отыр. Бізді ұятқа қалдырып отыр деп есептеймін.
Әлихан Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Сіз
келтірген екі мысалда біздің қоғамдық саяси кеңістіктің екі үлкен мәселесі көрініс тауып тұр. Бірінші, бізде саясаткерлер елбасынан бастап екі тілде екі түрлі сөйлейді. Орыс тіліндегі сөздерінде кейде мазмұны бөлек болса, қазақ тілінде сөйлегенде басқа мазмұн, басқа стиль. Қазақ тілінде жеку, дидактикалық бағытта сөйлеу көп орын алған. Бұл бірінші бір мәселе. Міне екі сөзі жаңа сіз айтқан екі тілде сөйлеген болып отыр. Бұл біздің әлде болса отарлық санадан айырылмай отырғанымыз, біздің саламыздың деколонизацияға толық ұшырамағанының бір белгісі. Екінші мәселе, біз әлі өзіміздің мемлекеттігіміздің толық кешенді тарихын әзірлеп соны көпшілікке ұсынбай жатырмыз. Тіпті осы егемендік кезінде жазылған тарихи оқулықтарында адамзат тарихындағы бір халыққа қарсы жасалған ең үлкен қылмыстың бірі екі рет әліппені ауыстыру жалпы жазылмаған, болмаған оқиға секілді. Біздің балаларымыз кириллицамен әлімсақтан келе жатырмыз деп ойлайды. Үшінші мәселеге келсек, біз қазір мемлекеттіктің жаңа түрін қалыптастырып келе жатқан еліміз. Иә, Қазақстан Республикасы деген атаумен бұрын бізде мемлекет болған жоқ. Бірақ бұл далада біздің қазақтың жерінде талай түрлі мемлекеттік болды. Оны болмады деп айту, не болмаса 20-шы ғасырда қалыптасқан ұғыммен шекараларды болмады, бекітілмеді деп айту, ол сол орта ғасырлардағы мемлекеттердің тарихын, олардың өзара қарым-қатынас эволюциясын түсінбеу, оның ішінде көшпенді мемлекеттердің ерекшелігін түсінбеу деп ойлаймын. Сондықтан мемлекеттік болған жоқ деген ол қате ұғым. Шекаралар тура осы бүгінгі күнде демаркация, делимитация ол уақытта ешқандай мемлекеттің ортасында болған жоқ. Егер ондай логикамен, қисынмен келетін болса, онда Шыңғысханның да мемлекеті болған жоқ деп айтуға болады. Егер мемлекеттік болмаса, онда Кенесарының ұлт азаттық көтерілісі де болмас еді. Сол кезіндегі мемлекеттігімізді қалпына келтіреміз деп ойлады. Ал соңғы тағы бір маңызды мәселе, біз қазір жаңа мемлекетті қалыптастырып келе жатқан буын болсақ, 200 жылдай үзілістен кейін, онда мемлекетіміздің тарихы ол біздің этнопсихологиямыздың үлкен бір факторы. Сондықтан басқалар тіпті жоғын барлық көрсеткісі кеп, анау мың жыл бұрынғыларын көтеріп, хандарын көтеріп жатқан кезде біздің барымызды жоқ қылып көрсету, ол біздің одан әрі ұзақ мерзім сана тәуелсіздігін қалыптастыруға кері әсер ететін құбылыс. Сондықтан кешегі осы 15-дегі сөзі ақиқатқа жақын, ал 2005 жылғы сөзі ақиқаттан алыс деп бағалау керек.
Рахмет, Алиха Мырза. Азамат Мырза, сіз не айтасыз?
Біздің мемлекеттегі сөз бен істің сәйкес келмеуі бұл жаңалық емес. Көп жағдайларда біз байқап шығамыз. Ол бүгінгі біздің жүйенің бір үлкен кемістігі, үлкен бір проблемасы. Сол секілді жалпы 86 жылғы оқиғаның өзі мысалға қазір тарихы нақты ақиқат шықпай жатыр. Жастарды басуға қатысқан адамдардың көбі бүгінгі күнде билікте отырғандықтан оның шындығы әзірше асыла қоймайды. Бұндай шындықты қаламайтын тұлғалар биліктен кетпейінше біздің бір тарихымыз шындыққа келеді деп айту қиын.
Рахмет, Азамат Мырза. Профессор Мырза, тарихшы ғалым ретінде сіз не уәж айтасыз? Президенттің екі пікірінің қайсысы тарихи ақиқат?
Бір ұстанымға келісіп алайық. Біз енді мынау үлкен арнада отырғасын біреуге қатты-қатты сөз айтудың сатқын екен, пәлен екен деп анықтама берудің қажеті жоқ. Сонымен екі пікір айтылып жатыр. Президенттің аузынан шыққан, мен өзім алғашқы пікірдің жартысына қосыламын, жартысына қосылмаймын. Қосылатыным, бізде шекара болған жоқ деген сөзге қосыламын. Ал мемлекет болған жоқ дегенге қосылмаймын. Шекара деген ұғым түсінікте жоқ ол уақытта. Біз бүгінгі ұғыммен анау осыдан 5 ғасыр бұрынғы, 6 ғасыр бұрынғы құбылысты бағаламайық. Айтайық, 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші ғасырдағы әдебиетті қарап отырсаңыздар, Асан Қайғы болсын, Қазтуған болсын, Бұхар болсын, айтайық, 18-ші ғасыр шекара деген сөзді таппайсыз ол уақытта. Онда жер деген мәселе тұр. Әңгіме жерді сақтау, бөтеннің басқыншылығынан қорғану да болды. Мәселен, Бұхарда мынадай сөз бар: қалған елді тастаңыз, бөтен елмен үйір боп іргеңізді қоссаңыз, дейді. Ірге деген мәселені айтып отыр. Ірге деген мәселе. Сол себепті енді бұған айта берсек әңгіме көп. Елбасының жаңағы 24 тамыздағы сөзінде шекара болған жоқ дегеніне бүгінгі шекара ретінде қарамау керек. Қазақстанда үлкен ұланғайыр жерді алып отырған халыққа көрші мемлекеттер, мынау сенің шекараң, мынау менің шекарам дегендей мәселе көтерілген жоқ. Ал мемлекетке келсек, иә, мемлекетіміз болғаны рас. Тағы бір ескертейік, Мынау елбасының аузынан шыққан пікір емес. Жалпы қазақтарда, көшпелілерде мемлекет те жоқ, бұларда тарих та жоқ деп дәлелдеген ғалымдар әлемді толып отыр. Енді мен ешкімге адвокат болайын деп отырған жоқ. Ал мынау 15-ші желтоқсанда айтылған сөз, бұл енді тарихи ақиқатты дәл тұжырымдаған ой пікір. Енді мен азаттықтың үш сатысын білемін. Өз пайым бойынша бірі ол номиналды азаттық, декларативті азаттық. Өз азаттығын жарияланғанмен әлі кешегі қожайынның ықпалынан шықпаған кезең. Екіншісі сындарлы азаттық. Өз жолыңды тапқанмен әлі басқалардың өктемдігінен толық құтылып болған жоқсың. Үшіншісі шынайы азаттық. Бұл уақытта ішкі сыртқы саясаттың бәрі өзіңнің қалауыңмен өзіңнің мүддеңмен жүреді. Біз әзірге сол сындарлы азаттық дәуіріне келіп кірдік. Осындай ескеруіміз керек. Бәрін бірдей жоққа шығарып, ауызды құшып түсіткен ол енді көрмес, жөнде көрмес деген мақал еске түсіреді. Рахмет.
Рахмет, профессор Мырза. Қадірлі қонақтар, тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған 15-ші желтоқсандағы сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев сонымен қатар Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, туған елімізде дәулетті де сәулетті өмір орнайтынына кәміл сенемін деген едім. Сол айтқаным келді деп мәлімдеді. Әңгімені қысқаша құлақтандырудан кейін міне осы тақырыппен жалғастыратын боламыз. Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Қадірлі қонақтар, тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған 15-ші желтоқсандағы сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев сонымен қатар Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, туған елімізде дәулетті де сәулетті өмір орнайтынына кәміл сенемін деп едім. Сол айтқаным келді деп мәлімдеді. Міне 18 жылдан кейін бірінші және қазіргі қазақ президентінің осы сөзі толығымен орындалды ма? Азамат Мырза, бұл жолы сөзді сіз бастасаңыз.
Біріншіден жаңа қазаққа байланыс айтатын болсақ, бүгінгі күнде қазақтар өз мемлекетінде өмір сүру деңгейі бойынша 5-ші орында тұр екен. Соның өзі бүгінгі күндегі қазақтардың нау өзіміздің жерімізде толығымен азаттығын, тәуелсіздігін алу деп айту қиын. Азаттығымыз бар, құжат жүзінде бәрі бар, бірақ нақты халықтың өзі сол азаттықтың нақты жемісін, дәмін әлі көре алмай жатыр.
Азамат Мырза, рахмет. Профессор Мырза, сөз өзіңізде.
Бұл сөздің мен жұлдызы жоғары болатынына сенемін солай болды дегеніне қосыламын. Біздің азаттық алғанымыздың өзі Қазақстанды азат тәуелсіз мемлекет ретінде әлемнің мойындағаны деп айтпаймыз, танығаны, жұлдызымыздың жарқыраған сәті. Ал енді дәулет пен сәулетке келсек, бұл жерде әрине әлі кедейшілік те бар, әлі шешілмеген жұмыссыздық та бар деген сияқты, бұл толық шешілген емес. Дәулет пен сәулет ол үлкен байлығы шалқыған Америкада да орныққан жұмақ емес. Дегенмен ертеңгі күннен үмітін үзбеген халық бұл ғой. Ал енді дәулет пен сәулетті біз бірінші орынға қойып, мынау руханият жағын, имандылық жағын ұмытсақ, нағыз дағдарысымыз, нағыз кергеткен тірлігіміз сол сәттен басталады. Дәулетіміз бен сәулетіміз, рухани имандылық қасиетіміз теңдей шалқыса алдағы уақытта біз сонда шынында да мынау азаттықтың әкелген жақсылығын, шарапатын көретін боламыз. Бұл екі мәселе де бізде әлі көбінесе шешілмеген деңгейде қалып отыр. Рахмет.
Алихан Мырза, сіздің не айтарыңыз бар?
Біріншіден біздің өзі басынан бастап қағидамыз жетістікті көрмеу, соқырлық, кемшілікті көрмеу жаны ашымағандық. Егер біз формальды түрде әлемге танылғанды айтсақ, ол кеңес одағы тарағаннан кейінгі барлық 15 мемлекет те қазір әлемге танылды. Кішкентай, ешқандай жер асты байлығы жоқ мемлекеттер де танылды. Оны жетістік деп айту қиын болар. Ал бірақ менің ойымша, Ресей мен Қытай мен шекараны бекітіп алу сырттан қарағандағы Қазақстанның жетістігі деп осыларды айтуға болады. Ал бірақ жер асты байлығына, өзінің еңбегіне лайық халық өмір сүріп жатыр ма? Жоқ. Бізде бай мен кедейдің арасындағы алшақтық өте жоғары. Ат төбеліндей бір аз топ билікпен ауыз жаласып алып Қазақстанның жер асты байлығының қызығын көріп жатыр. Екінші үлкен мәселеміз моральдық азғындау. Бізде тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді ғой. Сол имансыздық сот жүйесінде, әкімшілік жүйесінде әбден жайлап алған. Үшінші үлкен мәселе ол теңдіктің жүзеге аспай тұрғаны саясатта да, экономикада да, барлық салада да. Төле би текке айтпаган болор, теңдик болмай элдик болмойт деп. Эл деген тең болгонда гана болатын. Сонун катар биздин тилибиздин осы 18 жыл болса да, әлі де болса өз тиісті деңгейіне көтерілмей келе жатқан. 18 жылдан кейін президент халықтар ассамблеясында біз бір-бірімізбен бүгін қай тілде сөйлесеміз, орыс тілінде сөйлесеміз деп мойындап отыр. Бұл 18 жылғы еңбекке өзінің берген теріс бағасы деп білемін.
Рахмет, Алихан Мырза. Жасар Алмырза, әңгімені қысқаша ғана сіз түйіндесеңіз.
Біріншіден мен профессор Мырзаға өтініш айтқым келеді. Бұл жерде біз ешкімге нұсқау бермей, кімнің айту жөнінде. Әркім өз ойын өз айтады. Ал енді мына Назарбаевтың әлгі айтқан әңгімесіне келетін болсақ, біріншіден біз көп ұлтты мемлекет емеспіз. Біз унитарлық бір ұлтты мемлекетпіз. Қазақ ұлты мемлекет құрушы өз атын осы елге берген ұлт, қалғандар диаспор. Сондықтан көп ұлтты емес, бір ұлтты унитарлық мемлекет. Ал енді жаңағы біздің өркендеп өскеніміз жөнінде менің ұғым түсінігім, пікірім әрине осында айтылған кейбір пікірлерден мүлде алшақ. Біз қазір шын мәнінде тек қана нашақор деген бар ғой, сол инеге байланған, сол сияқты мұнайға байланған мемлекетпіз ғой, шикізатқа байланған, сонымен ғана дамыған болып тұр көрсетіп келе жатырған мемлекетпіз. Қалай құлдырап жаңа бағасы үші біздің экономикамыз да тырнақшада солай құлдырайды. Оны мына дағдарыс шешағыла көрсетті де. Сондықтан ол ешқандай ешкімнің еңбегі емес, Алла тағала бұйыртқан астөтек байлық, жер асты, жер үсті байлығы. Соның арқасында соны малданып, соны жарнамалап отырған жағдай бар. Басқасы мен көріп отырған жоқпын. Егер біз шын мәнінде әлгіндей дамыған болсақ, онда неге мына біздің шаңырақ бақайларымыз болуға тиіс? Жер жеке меншікке беріп сату, сауда саттық объектісіне айналдыру қалмыз халыққа қарсы. Ал оның барлығын айтпай жауырды жалатып оқитын болсақ, онда біз кім боламыз? Әр нәрсені өз атымен айту керек. Қазіргі Назарбаевтың жүргізіп отырған саясаты қазаққа халыққа қарсы жүргізіп отырған қылмысты саясат. Ата бабаларымыз еш уақытта жер сатпаған. Біздің заңғар азаматтарымыз халықтың, ұлттың шынайы көсемдері. Кешегі Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов тағы басқалар айтып кеткен. Жер сатушы болма қазақ. Сататын болсаң құрайсың деген. Соның нан соқтап, солардың өсиетін аяқ астына таланға таптап жасап отқан саясат бұл. Халықты қорлап, сорлығылып отырған саясат. Қарапайым халық қаншамасы қара шай мен қара нанға қарап отыр ғой. Бүкіл байлық, ал оның 90% осы үркердей топтың қолында. Сондықтан бұның барлығы да алдау саясат. Оны жылтыратып көрсетуге ешқандай қажет жоқ. Меніңше Назарбаевтың бұл сөзі жалған.
Рахмет, Жасар Алмырза. Қымбатты қонақтар, енді тағы да шағын құқтандырудан кейін әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті қонақтар, кешегі тоталитарлық советтік жүйеден бүгінгі тәуелсіз қазақ еліне қандай теріс, қандай ауыр мұра қалды? Жерге де бай, табиғи байлығы да шексіз, білімі де ешкімнің кем емес қазақ елінің шынайы азат, экономикасы дамыған әрі нағыз демократиялық ел болуына не немесе кім бөгет болып отыр? Профессор Мырза, әңгімені сіз бастасаңыз.
Менің пайымымша, бізге қазір ең үлкен бөгесін ол халықтың санасындағы пікіріндегі, жан дүниесіндегі кеңестік утопияға сенген әдет ғұрыптың түсініктің жойылмағаны. Кеше кеңестер заманында коммунизм құрамыз, бүгіннен ертең жақсы тұрасың, ерте бір сүгін одан да әдемі өмір құрылады, мынау кеңес одағында өмір сүрген дегенің әлемдегі ең бақытты адам болғаның деген сияқты 99 түрлі утопия айтылды ғой. Міне осы утопия біздің халқымыздың санасынан, жүрегінен, жанынан әлі толық кеткен жоқ. Осы кеңестік мұраның ең ауыры мен түсінші санадағы адасу, елес қуу. Осыдан біз арылмай, және осыны арылу барысында саяси мәдениетімізді, өзіміздің саяси белсенділігімізді көтермей, азаттығымыздың баянды болуына, нау елімізде шын мағынасындағы заң мен құқықтың жұмыс істеуіне серпін бере алмаймыз. Өйткені тарихсыз айтын әлгі меншік емес, тарихсыз айтын тап күрес емес, тарихсыз айтын адам, адамның ақылы, мінезі, адамның әрекеті, оның бәрі санаға байлаулы. Осылай деп ойлаймын, рахмет.
Жақсы, Жасар Алмырза, енді кезек сізде.
Әлбетте профессордың бұл пікірімен мен түбегейлі келіспеймін. өйтіп оны халыққа қарай ысырып, қайда бір утопияны айтудың қажеті жоқ. Утопия да жоқ, ештеңе де жоқ. Халық дұрыс бәрі, бәрі өз орында. Өз орында болмай тұрған билік, биліктің саясаты. Бізге отаршылықтан қалған зардаптар, сол зардаптар жою бағытындағы саясаттың жүрмегендігі. Ең негізгі біздің осал жеріміз осы. Басқа елдер, әсіресе мына Балтық бойы тәуелсіздік алғаннан кейін бірден отарсыздандыру бағдарламасын жасап сол негізде жұмыс істеді. Бізде оның біреуі де болған жоқ, маңайына жолаған жоқ. Халықаралық отарсыздандыру, оның барлығы керек болмады бұл билікке. Соның зардабын шеккізіп жатырмыз. Егер мысалға сол отарсыздандыру бағдарламасы жасалып билік тарапынан іске асырылған болса, көптеген осы зардаптардан біз әлдеқашан құтылып отырар едік. Ол болмағаннан кейін ол болмай мәселе жүрмейді. Сол тұрғыда әлбетте ең алдыменен бәріне кінәлі билік. Халық еш уақытта да, ешқандай жағдайда да, ешқандай утопияға ұрынған жоқ. Біздің халқымыз Құдайға қараған, ол егер дұрыс басшылығы болса, не нәрсені болса да алып кетеді. Алла Тағала бізге қазір оң көзімен қарап отыр. Сол халыққа қараған билік, сол болмай отыр. Егер мына жеке билік режимі өзінің саясатын әрі қарай осылай жалғастыратын болса, мен қорқам ақыры не болатынына. Сондықтан тезірек осы Назарбаевтың жеке билік режимінен құтылу керек. Сонда бүкіл мәселе шешіледі өзімен өзі. Халыққа қызмет етуге тиіс, ақылды, адал, таза, парасатты азаматтар елбасына келіп билікті қолына алатын болса, барлығы өз ретімен шешіледі.
Рахмет, Азамат мырза.
Мен былай айтар едім, саясат сол кешегі күндегідей қалды. Саяси саладағы әділ бәсекелестіктің жоқтығы бүгінде бар. Біз өте көп нәрсені жоғалттық. Ең басты жоғалтқан нәрсеміз бұл сенім. Тағы айтатын мәселе сол бүгінгі күнде қарапайым халықтың басым көпшілігінің бастарына қиындық түсуіне байланысты қазір байқап жатқан тенденция жастардың көбі дінге беріліп жатыр. Бұрынғы кезбен салыстырғанда мешіттерде қарасаңыздар көбі жастар, көбі түңіліп Құдайымыздан, Алладан көмек сұрап қол ұшын бер деп дінге жығылып жатқан жастарымызды біз көруге болады. Біріккен ұлттар ұйымында мынадай есеп бар екен. Кез келген мемлекет адам басына шаққанда жылына бір тонна мұнай және бидай өндіретін болса, ол мемлекет бай болып есептелінеді екен. Біздің мемлекетте өзіңіз білесіз, өткен жылы 70 миллион тоннаға таман мұнай өндірілді, 20 миллиондай астық өндірдік. Сол көрсеткішке қарағанда біз кедей халқы бар бай мемлекетте. Біз нақты сондай жағдайдамыз қазір. Оны ұялмай бүгінгі күнде бәрі айтып отыр. Біз кедейміз деп, өйткені бүгінгі билік халықтың пайдасына жұмыс істеп жатқан жоқ.
Рахмет, Азамат. Алихан мырза.
Қысқаша айтсақ, кеңес дәуірінің және оның алдындағы патша дәуірінің қоғамдық мұрасы, бірінші ол біздің мәдени рухани құндылықтарымыз шайылып жетті. Оның ішінде тіл де, дін де барлық. Екінші, қоғамда үрей қалған. Үшінші, сенімсіздік. Мына қоғамның ішінде белгілі бір деңгейде сенімділік болмай, қоғам өзі әлеуметке және әлеуметтік күшке айналуы кешеуілдеп жүреді. Ал бірақ әрдайым ел серкелерінің биліктің сол ата-баба аруағының алдындағы келер ұрпақ алдындағы парызы осы кемшіліктерді жойып, жаңа дұрыс құндылықтар қалыптастыру керек еді. Оның орнына бүгінгі билік сол өткеннен қалған мұраны пайдаланып, одан әрі де теріс жолға салып жатыр. Мұрның барда бірсің бір бүгінгі биліктегілердің баршасына ортақ қағида осы деп ойлаймын. Оның бір себебі бізде әлде болса билік басындағылар кезіндегі комсомол партияның басшылары болды. Олардың көпшілігі үшін тәуелсіздік ол кабинеттегі маңдайшаны ауыстыру болып қана келді. Мен бір оқиға есіме түсіп отыр. 99 жыл мемлекеттік қызмет реформасын жасағанда мен мынандай ұсыныс жасадым. Еңбек өтерімін есептегенде жалақыға әсер ететін. Кезіндегі комсомол партияда істеген күндерін есептемейік деп, себебі өзі қызық екен. Мысалы, бас инженер бас мамандық есептелмейді екен де, ал сол ұйымның комсомол хатшысы партия хатшысын есептеледі екен. Сонда менің сол ұсынысымды президент әкімшілігі үкімет аппараты өткізбей тастады, себебі олардың басым көпшілігі сол комсомол партиядан шыққандар еді. Ал енді сол адамдар үшін кешегі тәуелсіздік күні осы 4 күн бұл өткен ата-баба аруағы алдындағы есеп күндері емес, демалыс күндері. Ал билік әлі күнге дейін өзін халықтың бастығымын деп есептейді. Бізде бастық деген сөздің өзін ауыстыру керек келешекте. Жетекші, көсем, серке дегендер бар ғой. Сонан соң тағы бір үлкен мәселе, біз әлде болса Ресейге ақпараттық тәуелдіміз. Халықтың көпшілігі әлде болса әлемге Ресейдің көзімен қарап отыр. Ресей нашар деген елдерді нашар деп қабылдайды. Бұл тәуелдіктен арылуға
бийлик ешкандай кадам жасамай отур. Эмне себептен ошончо акча боло тура? Хабар, Казакстан арналары алемдин түкпүр-түкпүрүндө тилчи устамайт. Себеби бул Ресейдин сол көзү менен караганга мүдделүү болуп отур. Сол себептен да ошонун салдарынан мамлекеттин калтасынан, халыктын калтасынан акча чыгартып, Абылайханды Чингачкокко көрсөттү. Кеше Мустафа Шокайды колунан дым келмейтин адам кылып көрсөттү фильмдерде. Мен ошонун барлыгы бир кыйсымды жумуштар секилди. Биз 91-ге дейин эч ким болмаган дегенди халыктын санасына сиңиргиси келетин секилди. Осы кечегин казак эли монументинин маңайындагы окуяда сонун далели. Ал энди сол бийликти кийде колдоп кететин каалымдарыбызга таң калам. Кеше бирөөлөрү бул эскерткичтер Жээнбек пен Керейге окшомайт дегендей ыйлаж айтыпты. Жээнбек пен Керейдин барып касынан түрүн көрүшпөгөн адамдар дейт. Сол себептен бул кеңес дәуүрүнөн ауыр мура калган сөзсүз, бирок эл серкелеринин парызы осы ауыр мурадан тезирээк халыкты арылтып, тәуелсиз санага кол жеткизүү. Осы иште әлі де көптеген аткарылмаган чаралар бар, аткарылган солардын касында аз гана. 2007 жылы мен депутаттык 7 ай мерзимди пайдаланганда өкмөткө мамлекеттик катчыга кат жолдоп, бул жыл 1937 жылы баштаган кенесары көтөрүлүшүндө эске алатын жыл, 17 жылы алаш өкмөтүндө эске алатын жыл, 37 жылы кугун сүргүндүн шыңырау шегине жеткенде эске алатын жыл. Сондуктан алаш тагылымдары деген цикл менен көптөгөн лекциялар, китаптар чыгаруу керек дегенде бир сурақ жооп келди. Биз ондай окуяларды ар бир 25 жыл сайын гана атап өтөмүз деген. Мен бийликтин сыйпаты осы жоопта жатыр.
Алихан Мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті қонақтар, Азаттық радиосы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қай сөзі тарихтың ақиқаты деген тақырып бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Баршаңызға көп рахмет. Өздеріңізбен студияда Сұлтан Хан Аққолұлы болды. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.